În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că vă aud, că ne auzim, că mă auziți. Eu vă aud cu urechile sufletului, voi mă auziți cu urechile acestea trupești. Mă bucur că ne reîntâlnim și o să continuăm totuși vorbind despre preasfințitul nostru Vasile, Sfântul nostru, pentru că este o zi pe care mi-o aduc aminte totdeauna, 28 octombrie, este ziua Sfântului Iov de la Pocaiev, pe care eu l-aveam la mare evlavie și l-am, dar pot să spun că atunci, în perioada aceea primă, după ce am venit în Cluj, mă raportam foarte viu la Sfântul Iov de la Pocaiev, pe care îl iubeam în mod deosebit și aveam eu obiceiul și credeam că copilăresc într-un fel, că totdeauna în ziua lui, pe 28 octombrie, Sfântul îmi dăruiește un dar. În ziua aceea, de 28 octombrie 1996, cred, sau 95, a oprit lângă mine pe stradă mașina preasfințitului Vasile. Era exarh, adică mai marele de la catedrală și era și exarh mai marele mănăstirilor din episcopie, din arhiepiscopie și ecleziarh al catedralei și o mașină mai amărâtă a episcopiei, o dacie, a oprit lângă mine și m-a întrebat preasfințitul deschizând fereastra, ai unde mânca? Ai ce mânca? Sau ceva de genul ăsta, ce faci acum? Și i-am spus ce făceam, că mergeam spre casă pe jos și m-a luat cu mașină și m-a dus la el acasă, m-a dus la el și mi-a dat de mâncare, mi-a pus el. Și a fost o după masă petrecută alături de preasfințitul Vasile, părintele Vasile de atunci, și am primit-o ca pe un mare dar al Sfântului Iov de la Pocaiev, așa încât și seara aceasta aș vrea să vă fie, dacă va fi de folos cu ceva din cele ce spun, din amintirile mele, din gândurile mele despre preasfințitul, să fie în ziua aceasta Sfântul Iov de Apocaiev ca o plată târzie din partea mea pentru Sfântul Iov de la Pocaiev, care de atâtea ori m-a ajutat în ziua lui și mi-a dăruit odihnă și mi-a dăruit bucurie, ca o plată târzie și eu în ziua lui să dăruiesc ceva din un dar duhovnicesc să vă doresc vouă în această zi. Așa încât vom continua să vorbim despre preasfințitul Vasile, părintele nostru. În primul rând mi-aș aduce aminte de faptul că el zicea adesea of, of, bine-i de voi, adică oricât de grave erau lucrurile care le-i spuneai, mai ales când erau necazuri mari, discuții, neînțelegeri, probleme cu primăria, probleme dacă construiai ceva sau dacă te străduiai să faci ceva, probleme cu primăria, probleme cu prefectura, îi spuneai de probleme cu vecinii, neînțelegeri, îi spuneai de supărări în familie și el de foarte multe ori spunea of, of, bine-i de voi, bine-i de voi. Acest bine-i de voi, cu siguranță of, of, era durerea pe care o auzea și era alături de noi în această durere și o înțelegea. Of, of. Și se ruga cu siguranță pentru noi, chiar apropo, părintele preasfințitul de la Sălaj, Petroniu, i-a fost ucenic, l-a cunoscut și a devenit și el episcop după ce preasfințitul Vasile a fost făcut episcop în anul 2000, în anul 1998, în anul 2000 și preasfințitul Petroniu de la Sălaj a fost făcut episcop și s-a întâmplat, povestește el, s-a întâmplat că de multe ori mergeau împreună la sinod și primeau același apartament la sinod în București, adică când episcopii din toată țara se adunau acolo ca să discute problemele bisericii, problemele dogmatice, problemele economice, toate problemele bisericii, când stăteau acolo la București, de obicei primeau doi câte doi câte un apartament cu două camere și acolo în fiecare stătea în camera lui și aveau baia și bucătăria comună și el zicea că a avut marea bucurie că de multe, multe ori a fost împreună cu Preasfințitul Vasile, cumva și cu voia lor, puși la un loc. Și au mers la Sinod la București și au fost găzduiți în același apartament, în camere diferite. Și spunea că ușa dinspre camera Preasfințitului Vasile era cu geam mat. Ceea ce l-a impresionat pe el foarte mult este că neîncetat îl vedea în picioare pe Preasfințitul Vasile rugându-se. Neîncetat. Deci ori de câte ori se uita înspre camera Preasfințitului, îl vedea în picioare rugându-se, îl trăda acest geam mat. Și probabil că dacă ne punem problema de unde avea atâta putere, de unde avea atâta râvnă, atâta liniște, atâta pace, atâta iertare, cu siguranță nu avea de la sine. Sau o avea poate într-o mică măsură din partea sa, din moștenirea genetică, dar o avea de fapt, în mare parte, o avea de la Dumnezeu prin rugăciune. A obținut-o prin rugăciune și această rugăciune constantă. De fapt, el avea să, când oamenii îl lăudau, când oamenii spuneau despre el, că ce deosebit sunteți preasfințite, câtă liniște aveți, ce răspuns bun mi-ați dat, cât de mult m-ați mângâiat, cum de dintr-un om simplu, cu fără prea multe școli, ați ajuns să fiți, iată, episcop și încă un episcop deosebit și tot îl lăudau. Răspunsul lui constant era: dragă, dacă eu am ajuns ceva sau am făcut ceva, eu datorită rugăciunii. Rugăciunea m-a făcut ceea ce sunt, rugăciunea mi-a dat liniștea, rugăciunea mi-a dat pace, rugăciunea mi-a dat puterea de răbdare, rugăciunea mi-a dat puterea de a trece peste toate încercările. Deci el recunoștea lucrul acesta, pentru el rugăciunea era totul. Rugăciunea era legătura lui cu Dumnezeu. De fapt, era calea prin care primea neîncetat harul dumnezeesc în inima sa, în sufletul său, în tot trupul său. Adică harul, când zic harul, zic tot ce înseamnă, tot ce e ca și cum aș spune binele. Bunătatea lui Dumnezeu se revărsa în el și în inima lui și în sufletul lui și în mintea lui și îl curăța în primul rând pe el și îl făcea sursă de liniște și de bucurie și pentru toți ceilalți, nu numai pe el îl curăța. Așa încât, întorcându-mă, atunci când el zicea of, bine-i de voi, adică recunosc că mi-a fost foarte greu de înțeles cuvântul acesta, excludeam de la început ideea că ar putea să fie ironic față de noi. Adică ei spuneam un necaz foarte mare, foarte mare, din perspectiva mea foarte mare. Și el mă asculta, mă înțelegea, se îndurera de durerea mea și răspunsul său era of, bine-i de tine sau bine-i de voi. Și asta mă cam mira, adică of, bine-i de voi. Și îi spuneam o chestie foarte gravă, foarte dureroasă. Preasfinția voastră, nu o să mai pot veni în vară aici la Cluj, tatăl meu a zis așa că trebuie să merg să ajut acolo. Nu mai pot veni decât în toamnă târziu, nu pot să fac aia, nu pot să țin legătura cu ascorul peste vară, nu pot să-i ajut pe oameni în privința aia. Și el se uita la mine și zicea, of, bine-i de voi. Sau, preasfinția voastră, ce să fac? Eu știu, nu știu ce profesor, nu vrea să ne treacă, sau nu știu ce, și-a pus în gând și-a promis că o să ne dea la toți note foarte mici, deși învățăm, nu știu ce. Of, bine-i de tine. Cum adică e bine de mine? Sau alte, multe lucruri de felul ăsta, răspunsul era of, bine-i de voi, bine-i de tine. Sau după ce aveai familie, spuneai, uite, ne este greu, aici ne tulburăm, dincolo așa, el asculta toate astea și el zice, of, bine-i de voi. Incredibil. Nu înțelegea acest lucru. nici într-un caz nu puteai să-l interpretezi ca o ironie sau un fel de cinism, pentru că nu era stilul dânsului, nu avea acest fel de a fi. Și atunci, cum puteai să-l înțelegi? Bine-i de voi în sensul că așa trebuie să suferiți enorm de mult ca să... Nici asta nu credeam, pentru că nu era un om. Dacă ar fi crezut acest lucru, că trebuie să suferi foarte, foarte mult, că singura cale spre Dumnezeu, spre cunoașterea lui Dumnezeu, spre apropierea de Dumnezeu, este suferința, dacă ar fi crezut așa ceva, atunci cu siguranță ar fi făcut parte dintre cei preoți sau cei episcopi care sau ieromonah sau preoți de mir care tunau și fulgerau și spuneau că suferințele sunt bune și cu cât mai multe cu atât mai bine, și la spovedanii bineînțeles că ar fi dat canone aspre, pentru că cu cât mai aspru, cu cât mai neîndurător, cu atât mai bine pentru penitent. Dar nu era stilul, dimpotrivă. Și atunci nu înțelegeam de ce ofof binei de voi. Binei de voi că suferiți? Nu. După ce a trebuit să treacă mult timp ca să înțeleg ce vrea să spună. Adică aceste lucruri care păreau mari pentru noi erau de fapt niște mici tulburări, niște mici nimicuri. Nimicuri. Lucruri care, exact cum când, atunci când crește un copac sau când crește o plantă, mai bate vântul, pare că o culcă la pământ, dar de fapt toate aceste mișcări ale vântului și toată clătinarea vântului pe care o aduce nu face decât să întărească tulpina și să o facă mult mai rezistentă în timp. Deci sunt niște lucruri inerente, niște mici necazuri care de fapt nu fac decât bine. Am înțeles că de fapt el privea lucrurile mult mai în mare și că el trecea de fapt prin suferințe mult mai mari. El trecea prin suferințe mult mai mari și că față de suferințele lui și față de necazurile lui și față de ispitele care veneau peste el, ce auzea el la noi erau niște nimicuri, nimicuri, nimicuri. Erau niște lucruri de, cum să spune, ca și cum tu stai până la gât în apă clocotită și cineva zice că s-a ars la degetul mic. Și zici, bine-i de tine, fiule, stai acolo, niștit că e bine. Adică ceva de genul ăsta am înțeles mai târziu. Dar el știa să, de-abia prin chestia asta s-a simțit puțin pentru noi ucenicii săi, deși nu îndrăznesc să mă numesc ucenic, de-abia prin acest cuvânt și încă câteva și după aceea, după ce am aflat viața și întâmplările prin care a trecut și după ce am văzut viața mai târziu alături de el, mi-am dat seama că el trăiește niște drame, niște dureri mari, a trecut prin niște dureri mari, a trecut și trece prin niște încercări mari, prin ispite înfricoșătoare și de la oameni, și de la apropiați, și de la dușmani, și de la cei care se numeau, că ziceau că îl iubesc, dar și de la diavoli. Deci ispitele au fost înfricoșătoare, pentru că nu se compară aceste ispite cu ceea ce treceam noi, sau cu ceea ce ziceam noi, sau făceam noi. Și atunci noi eram, e ca și cum... ca și cum copilul ți se strânge la piept și strigă, tăticule sau mămică, mi-e frică, mi-e frică, mi-e frică, și tu știi că oricum o să-l protejezi și că oricum o să-l ajuți și oricum nu o să-l lași să vină peste el încercare, peste măsură, și nici frigul iernii și nici umezeala toamnei nu o să vină peste copil, că tu te-ai îngrijit de el, că tu știi că o să-l ocrotești și de colții câinilor și de răutatea vecinilor și de... Și atunci toată frica asta, disperarea copilului, o socotește o copilărie și până la urmă o răzgâială și îl mângâi pe cap și zice, taci din gură că ești bine, lasă. Ceva de genul ăsta simțeam atunci când mă apropiam de dânsul, îi spuneam necazurile și el zicea, of, bine-i de tine, of, ce bine-i de tine. Ca și cum și-ar fi adus aminte perioade frumoase ale vieții lui când era și el la nivelul ăsta, când încă nu se atinsese de el puterile întunericului, când încă nu veniseră peste el toate încercările și ispitele, când încă trăia ușor și frumos ca o pasăre care se ridica la cer. Și vedea în noi această libertate, vedea în noi această ușurință, această bucuria tinereții, bucuria vieții, pe care el nu o pierduse, nu mai avea, pentru că trecea acum prin încercări și prin ispite mari. Dar mi-a fost greu să înțeleg la început. La început nu înțelegeam acest răspuns al dânsului: of, of, bine-i de voi. Un alt lucru pe care care m-a impresionat foarte, foarte mult, a fost o întâmplare legată de un coleg al meu care a devenit ieromonah, coleg de facultate, care a devenit ieromonah și stareț de mănăstire și care a căzut încetul cu încetul. El a fost ucenic al preasfințitului și pe care îl respecta și îl iubea, dar încetul cu încetul a căzut în plasa unui dogmatism extrem, unei habonicii formaliste, adică a început să socotească forma exterioară a botezului ca singura vinovată pentru tot răul din lume. Adică ajunsese să se explice și să spună că din cauza că botezul nu este făcut așa cum trebuie, din cauza asta oamenii nu pot spori în credință, din cauza asta sunt necazurile în lume, din cauza asta e tot răul în România și în toate părțile lumii, până la urmă. Era ca un fel de baptism modern, baptism ortodox. Pentru că baptiștii, tot așa, secta baptistă, tot această problemă au avut-o. Tot așa au ieșit la iveală, au zis: nu mai simțim harul lui Dumnezeu, nu mai lucrează Dumnezeu ca în vechime, nu mai se văd minunile ca în vechime, pentru că, de fapt, botezul nu se face așa cum trebuie, au zis baptiștii, și că dacă s-ar face botezul așa cum trebuie și s-ar face la maturitate, când omul este convins, liniștit, înțelegător și ar spune cu cuvântul lui, cu vorba lui că, și cu hotărârea lui că vrea să se unească cu Hristos și că vrea să-i fie slujitor, dacă lucrurile astea ar fi foarte clare, lucrurile s-ar regla de la sine și n-ar mai fi această decădere din lumea credinței. Și de aceea s-au și numit baptiști, pentru că au pus tot accentul pe botez. Au fost alții care au zis: nu, asta e problema, ci faptul că nu mai coboară Duhul Sfânt sub forma limbilor de foc și nu mai se vorbește în limbi ca în vechime. Aceștia sunt penticostali, de la penticost, pentacost, adică coborârea Duhului Sfânt, pentans, da? 50 de zile, penta 5, prin 50 de zile de la cinzecime. Ei au zis că problema este că nu mai coboară Duhul Sfânt sub chipul limbilor de foc și că oamenii nu mai vorbesc în limbi. Și atunci s-au străduit să le redobândească, bineînțeles că sub o formă dubioasă, și în întâlnirile lor vorbesc în limbi. Și au fost tot felul de secte care au crezut că lipsește ceva, de aia nu mai este ce li se pare lor că nu mai este. Ei, și în lumea ortodoxă au existat asemenea mici greșeli. Adică chiar dacă n-au ieșit, n-au părăsit corabia ortodoxă, au fost oameni care au fost convinși că dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie, dacă ei nu pot să înainteze în credință, e pentru că n-au fost botezați cum trebuie, că trebuiau să fie botezați complet în afundare, că trebuiau să... tot felul de... Printre aceștia s-a găsit să fie și acest părinte care era ucenic al preasfințitului și care devenise stareț de mănăstire, dar care de acolo de unde era tuna și fulgera împotriva tuturor celor care nu fusese botezați total prin afundare și care fusese botezați ori prin stropire, ori prin turnare, fără voia lor, bineînțeles, că așa a fost botezul la ei. Și asta e cazul majorității oamenilor din Ardeal. Jumate din sinod este botezat prin stropire sau prin turnare, pentru că așa se botezau copiii în Ardeal, pentru că a fost perioada comunistă, a fost greu, a fost și influența greco-catolică, așa a fost. Dar prin economie lucrurile acestea n-au fost... Dumnezeu a împlinit cu harul său ceea ce omul n-a făcut cu fapta. Adică Dumnezeu nu a drămuit harul pentru acești oameni. Adică a dat același har și unora și altora. Bineînțeles că e bine să faci botezul complet și cum trebuie, dar atâta timp cât el nu s-a făcut botezul complet sau cum trebuie, Dumnezeu n-a oprit harul peste copiii aceia care nu aveau nicio vină pentru niște greșeli sau neputințe ale preoților. Nu a oprit harul acesta. Ei, acest părinte susținea suscitare că el crede că toate problemele din țară și mai ales din Ardeal și mai ales necreșterea în credință, neputința de înaintare, că suntem ca niște mașini cu frâna trasă, sunt din cauza faptului că n-am fost botezați cum trebuie, prin afundare și tot felul de alte lucruri. Și bineînțeles că și preasfințitul Vasile a fost botezat tot prin turnare. Și nu numai preasfințitul Vasile, și mulți alți, și în altul Bartolome, și în altul Andrei. Toți care sunt din Ardeal au fost botezați așa. Și bineînțeles că acest părinte a ajuns să zică că toți aceștia de fapt nu sunt botezați, că preasfințitul Vasile nu-i botezat duhovnicului, nu-i botezat, și dacă nu-i botezat înseamnă că nici hirotonia într-un preot nu a fost, sau diacon nu este valabilă, nici hirotonia într-un ierarh nu este valabilă, și atunci tot ceea ce a făcut el, toate ostenelile, toate nunțile, toate botezele, toate slujbele, toate liturghiile făcute de el, de preasfințul Vasile sau de alți episcopi, n-ar fi valabile, și propovăduiau asta suscitare. Și eu țin în legătura cumva cu el, el a ajuns să spună, să transmită că la unii oameni că trebuie să se cunune din nou sau să trebuie să se boteze din nou copiilor, pentru că au fost botezați de preasfințitul Vasile, care nu este botezat cum trebuie, deci el nu este ortodox, deci el nu are harul prioției și al episcopiei, episcopatului, și ei trebuie să fie botezați din nou, cununați din nou și alte lucruri de felul ăsta. Și auzind eu asemenea aberații spuse de acest om și strigate de pe case, m-am dus la preasfințitul Vasile și am zis: preasfinția voastră, știți pe fiul dumneavoastră duhovnicesc, așa, știți ce spune, uite asta, spune că sunteți, nici nu sunteți episcop, nici nu sunteți preot, nici măcar creștin nu sunteți, nu sunteți așa și pe dincolo. Nu vă pot spune cu câtă dragoste a vorbit despre el și m-a făcut să înțeleg că nu, să nu-l judec și că Dumnezeu, că e tânăr și că așa sunt tinerii, gândesc foarte, o iau razna, au un fel de convertire nebună și cred ei că le înțeleg pe toate și să nu-l judec și să nu fiu aspru cu el și să-l îngădui. Și i-a trimis vorbă bună părintelui și i-a trimis cadouri și daruri, chiar dacă acesta nici măcar nu vrea să le primească. Și îl vorbea de bine pretutindeni și îl ajuta și aștepta întoarcerea lui cu multă răbdare. În timp ce acela tuna și fulgera de pe case: nu vă duce să vă cununați la preasfințitul, nu vă duce să vă botezați la el, nu faceți aia, vedeți că liturghiile lui nu sunt valabile. Și tot felul de lucruri grozave care au ajuns la urechile preasfințitului de la mai mulți, nu numai de la mine. Și totuși preasfințitul niciodată nu l-a vorbit de rău, niciodată nu a vrut să sune la episcopul locului să-l oprească din slujire sau să-l atenționeze. Nu, a așteptat cu răbdare zicând: se va întoarce, își va veni în firea lui, se va liniști. Asta mi se pare extraordinar. Gândiți-vă voi ce ați face în condițiile acestea. Când, de exemplu, cineva ți-ar striga că toate diplomele tale nu sunt valabile, că tu ești un neavenit acolo unde ești, că lucrezi, că faci până la urmă fals în acte în lucrul tău, că nici măcar cununia civilă nu ți este valabilă și că ești un străin în casa ta și cine știe ce alte lucruri aberante ar spunea cineva despre tine? Cum l-ați tratat pe acest om? Ei, nu vă puteți închipui dragostea cu care îl trata preasfințitul Vasile. Și nici măcar nu se străduia să se ducă, să vorbească el cu oamenii care auzeau ce auzeau de la acel părinte și să se convingă că nu e așa. Aștepta ca lucrurile să treacă și să se strămurească de la sine. Și să oamenii să înțeleagă. El vedea lucrurile mult mai simplu. El spunea: oamenii pe moment pot fi influențați, oamenii pe moment pot fi forțați, pot fi, dar ei încetul cu încetul, adică avea încredere în popor, încetul cu încetul poporul se dumirește. Exact cum, în primul rând, poporul este cel care detectează sfințenia Poporul este cel care își dă seama dacă un om e sfânt sau nu, și cinstirea poporului și evlavia poporului dovedește că cineva e sfânt, și după aceea sinodul doar aprobă sau cumva îndreptățește evlavia și cinstea poporului față de acel om. Exact cum poporul nu poate greși în privința asta, nu poporul în sine, ci poporul lui Dumnezeu, simțământul lui, inima lui, care știe și simte unde e harul. Mai ales când acest simțământ, această evlavie se întinde pe o perioadă lungă, este verificată cumva în timp, atunci se întâmplă exact cum zice, exact cum se zice în Scriptură, și se mirau fariseii câtă cinste are poporul față de Hristos. Și se mirau de asta, unii dintre ei chiar își puneau problema, nu cumva o fi de la Dumnezeu, dacă tot poporul îl simte ca pe omul lui Dumnezeu, nu cumva și ei își puneau problema asta. Ei, așa este, poporul este cel care simte lucrul acesta și la un sfânt, în primul rând, ei sunt cei care simt aceste lucruri. Și după aceea, deci e o încredere în om, și după aceea și ierarhii cumva pun pecetea în hotărârea lor sinodală. Așa, e această încredere în popor o avea preasfințitul Vasile. Poporul simplu, în oamenii simpli, în aceia care strigau coborând pe muntele măslinilor, Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Din gura pruncilor voi vesti slavă și cinste, gura pruncilor, oamenilor neștiutori. Avea încredere aceasta în popor și nu condamna repede poporul. Adică când zic în popor, nu mă refer doar că avea încredere în ceva așa, un personaj fără chip, poporul, ci avea încredere în om, în om până la urmă, și în omul așa pe o perioadă mai lungă. Avea încredere în puterea omului de a-și reveni, de a se reașeza, de a se lumina, de a se lămuri, de a se însenina, de a se clarifica. Dar asta în timp, nu grăbit, nu acum, nu. El putea să facă, de exemplu, știți câți oameni atunci pe moment, la cuvântul acestui părinte, au început să aibă îndoieli față de preasfințitul și să spună că da, chiar așa, poate că nunta mea nu-i nuntă, poate că botezul meu nu-i botez. Și pe moment, dacă preasfințitul ar fi tunaș, ar fi fulgeraș, ar fi trimis câteva cuvinte arhierești de dojană de acolo, cum îți permiți, măi, nătărăule, cum îți permiți tu să zici așa despre ierarhul lui Dumnezeu, dacă ar fi făcut așa ceva, probabil că tocmai opoziția preasfințitului, tocmai că cuvintele sale, tocmai asprimea și iuțimea cu care el ar fi reacționat, îi făcea pe mult să zică, bă, s-ar putea să aibă dreptate părintele. Bineînțeles că ar fi năsprit și mai mult răspunsul părintelui acelui împotriva preasfințitului și lucrurile s-ar fi agravat tot mai mult. Dar preasfințitul nu îi lăsa și avea încredere în oameni că se vor dumiri. Se vor dumiri și probabil că se ruga pentru ei și mai ales avea încredere chiar și în acel părinte, și cred că încrederea sa nu s-a lăsat rușinată, pentru că văd o schimbare mare la acel părinte și o cumințenie venită în timp, de-a lungul anilor, o lămurire, acest lucru l-am mai văzut la această înțelepciune de a nu lua în seamă toate cuvintele tinerilor. Am mai văzut-o la înaltul Bartolomeu, Anania, care noi eram entuziasmați de unii tineri, de unii părinți tineri și vreau să-i chemăm, să-i invităm, și el zicea, nu, lăsați-l, încă-i tânăr, stați așa să se coacă puțin, nu-l chemați de acum. Sau când eram dezamăgiți de un părinte mai tânăr și mai, sau de un om de cultură mai tânăr care spunea vorbe grele, sau la fel în altul spunea, e tânăr, lăsați-l, se va dumiri, dați-i timp. Ei, acest timp îl dădea preasfințitul Vasile până și în De fapt, asta era marea taină a pedagogiei sale cu noi. Foarte rar se apuca el să ne spună că suntem pe o cale greșită. Era destul că nu zicea nimic sau că tăcea atunci când tu îi spuneai ceva, niște hotărâri ale tale, niște convingeri, și el tăcea și nu stătea împotrivă, nu te lua de urechi, nu spunea că nu-i bine ce faci, ci cumva rămânea în expectativă, dădea din cap și simțeai că nu-i intru totul de acord cu ce spui. Așa făcea preasfințit Vasile și după aceea te lămureai tu. Dacă el s-ar fi stat împotriva atunci și ar fi strigat la tine sau ți-ar fi explicat că nu e așa, lucrurile rămâneau netrăite de tine, rămâneau, poate că ai fi ascultat, dar ai fi rămas totdeauna cu imaginea, cu ideea că poate totuși era ceva interesant și nu te-a lăsat preasfințitul să trăiești acele lucruri interesante. Dar el nu te oprea cu totul, nu ți închidea toate porțile, dădea doar din cap într-o anumită măsură dezaprobator și îl simțeai că nu este într-un totul de acord, îți rămânea ca o mirare dezacordul lui și tu mergeai în continuare pe calea ta, dar cu mai multă frică și cu atenție și, într-adevăr, încetul cu încetul constatai pe calea, că, virgulă, calea pe care o ai luat-o și pe care cumva expectativa preasfințitului te-a lăsat cumva să fii mai mirat și mai gândit, calea pe care ai luat-o nu este bună și că nu duce la bine. Și vedeai cu mult mai multă acrivie, din propria experiență, cu mult mai multă atenție, din propria experiență, calea greșită pe care urma să mergi dacă n-ai fi ascultat sau dacă nu ai fi fost atenționat cumva prin tăcerea înțeleaptă a preasfințitului. El asta a fost calea pe care a ales-o, este o cale grea, este o cale a smereniei, este o cale în care tu nu ești în evidență, nici nu ești mare profet, nici nu trântești apoftegme, nici nu spui, eu știu ce, vorbe de duh mari, nici nu oprești cu cuvinte grele, cu blesteme arhierești, nici nu, deci nu îți pui în aplicare puterea. De fapt, cred că preasfințitul, fără să înțelegem noi atunci, a aplica cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu care spune nu stați împotriva răului. Deci nu stătea împotriva răului, dar simțea o anumită îndepărtare a lui în momentul în care tu rămâneai fixat pe ideile tale, deși vedeai dezaprobarea lui, era o anumită răceală, o anumită îndepărtare și în momentul în care tu, pe care o simțeai. Dar această îndepărtare și răceală era cel mai înfricoșător lucru, adică nu era ceva mai grozav, mai întunecat decât această privire dezaprobatoare, într-o anumită măsură, îngăduitoare și dezaprobatoare la un loc, nu era ceva mai înfricoșător pentru că te simțeai cumva ieșit de sub aripa ocrotitoare a lui, de sub blândețea lui, de sub rugăciunea lui. Și ceea ce urma din acel moment era vai și vai de tine, vai și amar de tine. Asta era la preasfințitul. De fapt, încetul cu încetul, eu care aș fi zis totdeauna, de ce nu mi-a zis direct, de ce nu m-a făcut, de ce nu mi-a spus așa, să fi zis, am început să-l înțeleg și să-l cred și să prețuiesc mult mai mult această cale pe care a ales-o el decât calea pe care eram obișnuit să o iau eu sau mi se părea mie la vremea tinereților că este mult mai bine, că rezolvă treburile mult mai repede, că separă lucrurile alb și negru. Nu. Le separai tu sau le separa celălalt din ascultare față de tine, dar ele nu erau separate din convingere de către ceilalți. E de mii de ori mai valoroasă separarea din convingere care poate vine mai târziu, dumirindu-te în viață, lămurindu-te, este mult mai de dorit această separare decât separarea forțată făcută la sfatul sau la porunca duhovnicului sau eu știu a cui al cuiva. Aș zice, e diferența dintre cel care trece printr-o boală și dobândește imunitate naturală și imunitatea aceasta e de sute de ori mai valoroasă și mai puternică decât o imunitate obținută, să zicem, printr-un vaccin, care are și ea valoarea ei, dar care nu te poate păzi cum te poate păzi o imunitate naturală. Cam așa era calea pe care mergea preasfințitul Vasile. A imunității naturale ajutate cumva din exterior de un bun medic, el era bunul medic, de un bun medic care te aviza, cumva îți stătea alături de tine, care te ocrotea, care te îngrija, care îți spunea că va fi bine. Și dobândea această imunitate naturală care era de o valoare inestimabilă. Da. Asta era stilul de educație duhovnicească pe care îl practica preasfințitul Vasile. Nu te forța, nu-ți transmitea cuvinte grele, totdeauna te lua cu binele, dar era o anumită expectativă sau tăcere atunci când mergeai pe calea greșită, chiar dacă te ajuta în continuare, ți era alături, dar această tăcere și expectativa lui era mai dureroasă ca orice altceva și te pregătea sau cumva te punea în gardă asupra faptului că ești pe un drum greșit și că s-ar putea să întâmpini greutăți mari. Un alt lucru pe care l-am învățat de la preasfințitul Vasile a fost felul cum făcea el botezele. Adică pui mâna stângă pe pieptul copilului și cu degetul mare sub soarea copilului și cu degetul arătător și mijlociu sub cealaltă sub soarea copilului și îl bagi în apă până la gât și cu cealaltă mână torni pe capul său apă. Asta era modul de a face botezul al preasfințitului Vasile și de care m-am bucurat foarte mult, pentru că nu era un mod de a brusca, de a chinui copilul, copiii care nu știu încă ce înseamnă să-l cufunzi, adică nu au încă capacitate de a-și drămui respirația, de a-și opri când trebuie, să-l baci dintr-o dată în apă și încă de 3 ori, poate fi pentru el ca o traumă. Bineînțeles că Dumnezeu îi ocrotește și îi ajută și rare ori se întâmplă să fie o traumă, dar totuși mi se pare o mare cum să spun, sensibilitate pentru cel care în primul rând mi se pare o maleabilitate a înțelegerii lucrării lui Dumnezeu, o larghețe a înțelegerii lucrării lui Dumnezeu. A înțelege lucrarea lui Dumnezeu că doar prin cufundare în sine și orice părticică, orice centimetru pătrat din pielea copilului trebuie să fie băgată în apă, toată deodată, și că în asta constă botezul, însemna să dai apei valoarea absolută, nu lui Dumnezeu, nu Harului Duhului Sfânt, înseamnă să dai unui element apei valoarea absolută și să-i dai o valoare superstițioasă, exact ca în vechime la păgânii zei, așa cum mama lui Ahile l-a cufundat în apă ca să-l protejeze la o apă, într-o apă a vieții ocrotitoare pe copilul Ahile și l-a ținut de unul dintre călcâi atunci când l-a băgat în apă și doar acolo la călcâiul lui Ahile unde nu a putut să intre apa pentru că a ținut-o ea. Acolo doar era locul prin care dacă era atins sau era otrăvit, acolo se putea el să moară. Și Priam sau Paris l-a săgetat cu o săgeată otrăvită tocmai în acel călcâi al lui Ahile. Deci prin locul acela mic, mic, mic s-a strecurat toată răutatea, restul el era protejat. Ei, foarte mulți dintre oameni privesc tot așa la un nivel foarte superstițios și formal botezul și socotesc că dacă cumva a rămas o bucățică din pielea copilului, ceva, sau nu s-a cufundat, chiar dacă e udă toată pielea, dar nu s-a cufundat, el nu este botezat, sau că prin locurile care au rămas se strecoară rău, sau e o gândire absolut păgână, absolut superstițioasă, care n-are nimic de a face cu nimic de a face cu credința și învățătura de credință creștină, care este largă și care ne scoate din toate aceste tipare fixiste. De fapt, Hristos, Dumnezeu nostru, a fost botezat, a fost ucis pentru aceste formalisme. Aceste formalisme extreme ale iudeilor, care uciseseră Duhul din lege și luaseră doar forma, doar stricta înțelegere exterioară a legii, datorită acestei înțelegeri extreme, formaliste a legii, Hristos a fost ucis. Asta a fost motivul. Asta l-a ucis. Asta ucide și acum biserica, cumva, înțelegerea formalistă, fixistă, exterioară a lucrurilor, care trebuie să fie doar într-o anumită formă și dacă nu se întâmplă exact, atunci Duhul Sfânt nu vine, Dumnezeu nu vine, totul cade. Ei, aceasta este ideea multora și m-am bucurat că Preasfințitul Vasile nu avea această idee. El prindea copilul, punea palma stângă pe pieptul copilului, îl ținea pe după mâini cu degetul mare și arătătorul, cele două mâini, și îl vâra până la gât în apă și cu cealaltă palmă îi punea apă pe cap. Și nu credea că dacă cumva pe după urechea copilului rămânea vreun loc neudat de apă, acolo pe după urechea o să intre toate duhurile necurate și nu știu ce. Nici poveste. O asemenea credință nu este credință creștină. Nu este credință creștină. Și o asemenea credință, de fapt, dă întâietate și putere apei. Ea este elementul talasian, primordial, principiu prim, prin care ne mântuim sau nu ne mântuim. Atunci apa devine principiul mântuitor, nu Iisus Hristos. Ori noi acolo ne unim cu Iisus Hristos și devenim fii ai Lui, al Lui Dumnezeu și frații ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Apa este doar un element ajutător, un element simbolic, care închipuie afundarea Lui Hristos în moarte și a noastră într-o moarte, și noi murim odată cu Hristos ca să înviem schimbați. Asta înseamnă moarte, afundarea în mormânt. Asta înseamnă botezul, afundarea în mormânt, afundarea în moarte. Și că și noi punem un început nou și ca și cum a muri omul cel vechi și naște omul cel nou. Asta este înțelesul. Nu că apa este mântuitoare și că ea, fără ea, s-a făcut botez în condițiile extreme și cu nisip în pustie. Adică există în Pateric un loc în care se spune că mai mulți creștini mergeau cu un catehumen, adică un om care încă nu era botezat, undeva să-l boteze. De obicei se făceau lucrurile acestea înainte de Paști, se obișnuia să ajungă de Paști în locul unde trebuia să fie botezat acel om și atunci, în ziua de Paști, îl botezau. Era un ritual special al nopții de Paști în care mii de catehumeni se botezau și probabil că asta vreau să facă și aveau bucuria să ducă un asemenea catehumen, fratea lor, prietenul lor, să-l boteze noaptea de Paști. Numai că pe drum au pierdut drumul prin pustie, au pierdut cărările, au consumat toată apa și nu mai aveau ce să mănânce și nu mai aveau ce să bea. Și urmau să moară de sete și atunci ei și-au dat seama că dacă vor muri oricum, trebuie să-l boteze, adică trebuie să-l boteze pe acest om înainte de a muri. Și cu ce să-l boteze? Că apa era băută, ei mureau din cauza setei. Și atunci au făcut toată rugăciunea și l-au botezat cu nisip. Și în acea clipă, acel om care era pe moarte din cauza setei, după ce a fost botezat cu nisip, și-a revenit. Și-a putut să meargă până la locul unde urma să fie botezul și au trăit toți. Deci Dumnezeu a primit și a făcut botezul. N-a fost nevoie de apă. Înțelegeți? Ea are importanța ei. Trebuie să folosim. Trebuie să facem rânduială, după cum spune. Dar nu trebuie să-i dăm o întâietate și o importanță colosală mai presus de Dumnezeu până la urmă și de puterea lui Dumnezeu. Ei, Preasfințitul Vasile nu avea această ispită pe care au caracterele și sufletele cumva formaliste, mai mici, înghesuite, cele care cumva cred că omul a fost făcut pentru sâmbătă, nu sâmbăta pentru om. Că omul a fost făcut pentru cele sfinte, nu cele sfinte pentru om. Și mă bucur că de la el am dobândit acest mod de a face botezul și mi se pare că nu vreau să-l părăsesc și nu vreau să îl schimb, pentru că mi se pare un manifest al credinței în puterea lui Dumnezeu, nu în puterea apei, nu în puterea formalului și formalității, ci în puterea Duhului și a lucrării lui Dumnezeu. Asta mi se pare modul în care făcea Preasfințitul botezul. De asemenea, nu pot să nu-mi aduc aminte de cuvântul pe care l-a spus înaltul Bartolomeu. Îl prețuia foarte mult înaltul Bartolomeu pe Preasfințitul Vasile, și când la hirotonic ca episcop a spus: vă dau un om care să se ocupe de voi, să vă mângâie sufletele, să vă spovedească, să meargă la bolnavi, la paturile lor, la necăjiți, și așa a și făcut. Neîncetat a mers la... Și zice, care are vocație de preoște ierarh, nu e preot, cum am zice noi, nu e preot făcut, ci preot născut, adică nu preot, mânghietor născut. Și printre alte lucruri care a spus în altul Bartolomeu, atunci a zis: nu puteți voi greși cât poate bunătatea și blândețea lui să ierte. Adică nu vă fie frică să mergeți la el să vă spovediți. Nu vă fie teamă. El vă va ierta. El își va pune sufletul pentru voi. A avut dreptate în altul Bartolomeu și a pus sufletul pentru toți. I-a ascultat pe toți. A primit cele mai grozave spovedanii. A primit cele mai grozave, înfricoșătoare fapte de la oameni. Oameni care nu se spovedise de zeci de ani veneau cu faptele cele mai înfricoșătoare. Și Preasfințitul Vasile se bucura să-i dezlege spre împărtășanie. Le dădea o vreme, o rânduială, un canon, dar îi dezlega mult mai repede pe acești oameni necăjiți, pe acești oameni bolnavi, pe acești oameni opriți de atâtea păcate. Dacă îi vedea că se deșteaptă spre lumină, îi dezlega spre Sfintele Taine. Datorită lui și la sfatul lui sunt toate cele ce se întâmplă acum la bisericuța la noi. La sfatul lui, încetul cu încetul, am început, la început de tot, spovedeam în fața fiecărui, înainte de fiecare liturghie, pe toți cei care urmau să se împărtășească. Și era foarte greu, pentru că la început au fost 40-50 de oameni care vreau să se împărtășească, după aceea au fost 100, după aceea 150, și trebuia să-i spovedești pe toți, plus alții care poate că nu se împărtășau. Pe toți trebuia să-i spovedești. Ori asta devenea foarte greu în fața fiecare liturghie să-i spovedești pe toți. Și încetul cu încetul, la sfatul lui, m-a învățat cum să-i aleg, cum să discern, cum să văd care dintre oameni în care trebuie să am încredere, cam câți ani trebuie să treacă până când într-un om poți să ai încredere. Și poți să-ți dai seama că el deja are o anumită capacitate, o anumită maturitate în a cunoaște când sunt opriți și când să se oprească singur, că sunt anumite păcate pe care, dacă le face, el trebuie să se oprească, nu se mai poate împărtăși. Și sunt oameni care se dobândesc deja această maturitate și știu și pot să-și asculte conștiința când se spovedească, când se împărtășească. Și pe unii după un an, pe alții după 2, 3, 4, 5 ani, încetul cu încetul, la sfatul dânsului, am lăsat să, cu aceeași spovedanie, să meargă la mai multe împărtășanii, de exemplu să se spovească la începutul săptămânii și să se împărtășească toată săptămâna la liturghiile la care vor putea veni. Dar pe cei mai mulți, numai după 2, 3, 4, 5 ani de spovedanii și de cercetare, i-am lăsat. Și așa cumva s-a mai ușurat greutatea aceasta și pentru oameni, pentru că una dintre motivațiile pentru care oamenii nu vin să se împărtășească și liturghia nu-și mai află rostul și scopul, pentru că rostul liturghiei este împărtășania credincioșilor, ea pentru asta se face. Și toți care rămân acolo la liturghie ar trebui să se împărtășească. Toți sunt chemați la împărtășanie. Dacă nu te împărtășești, ar trebui să ieși afară cel târziu la heruvic. Asta era rânduiala în vechime. Iar dacă te împărtășești, rămâi după heruvic. De aceea se strigă: cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți. Adică chemați sunt socotiți și cei care încă nu-s botezați și scatehumeni și vor să cunoască cuvântul Dumnezeu, ei trebuie să plece. Dar chemați sunt și cei care au păcate mari, care îi opresc de la sfintele taine și ei trebuie să iasă afară. Iar după aceea se mai strigă odată ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte înainte de crez. Este ultima oară când ultimii care nu se împărtășesc trebuie să iasă și rămân doar cei care se împărtășesc. Ori, tocmai pentru că se făcuse acest obicei că înainte de fiecare împărtășanie trebuie să te spovedești, obicei târziu, aș zice, după anul 1100, după se făcuse acest obicei, tocmai pentru asta, pentru că era aproape cu neputință ca mulțimile de oameni care veneau la biserică să se spovedească, încetul cu încetul, ca să se poată împărtăși, încetul cu încetul împărtășania a devenit tot mai depărtată, pentru că presupunea un efort colosal și din partea credincioșilor și din partea preotului, care trebuia să-i spovedească pe toți. Și așa, încetul cu încetul, împărtășania a devenit așa o trufanda, o chestie rarisimă, o chestie numai uneori, într-un post sau într-o dată în an sau de 4 ori în an, când, cu pregătiri, cu nu știu ce, puteai să te duci, programat, să te spovedești, după aceea să te împărtășești. Pentru că era altfel imposibil pentru credincioși să se ducă de atâtea ori să se spovedească la fiecare, înaintea de fiecare liturghie, dacă ar fi fost să țină toată rânduiala, adică te duci la liturghie ca să te împărtășești, nu te duci să stai undeva ca la spectacol cu trupul lui Hristos, și el pentru asta vine și coboară pe pământ ca să se împărtășească ție, să ți se dăruiască ție. Tocmai faptul că s-a unit această spovedanie de împărtășanie, pentru asta oamenii s-au îndepărtat de împărtășanie, și pentru că era imposibil să faci această spovedanie de atâtea ori. Și așa încât încetul, încetul, cu sfatul Preasfințitului, am reușit să despart spovedania de împărtășanie, adică nu complet, ci că nu totdeauna trebuie înainte spovedanie, mai ales când îi cunoști pe acești oameni. Exemplul cel mai clar sunt preoții. Adică iată, preoții se spovedesc odată la cine știe, la 2-3 luni și se împărtășesc la toate liturghiile. Nu vedeți că nu-i trăznește nici Dumnezeu, nici nimeni, adică nu înseamnă că sfintele taine sunt făcute tocmai spre iertarea păcatelor, sunt date spre iertarea păcatelor. Nu sunt făcute ca o coroniță pe care trebuie să o iei după ce ai luat premiul, te duci să-ți iei coronița. După ce ai luat notele bune, te duci să-ți iei premiul și coronița. Nu. Și am reușit împreună cu Preasfințitul să separăm aceste, de fapt el făcea de mult acest lucru, dar m-a învățat și pe mine să separăm spovedania de împărtășanie și la oamenii care vin des, la oamenii care dobândesc o conștiință de credință creștină, o anumită maturitate, să poți să-i las încetul cu încetul să se spovedească o dată pe săptămână, să se împărtășească în toate zilele când vor putea și se vor pregăti, sau să se spovedească o dată la 2 săptămâni, sau la 3 săptămâni, sau la 4 săptămâni, sau o dată chiar la 40 de zile, sau chiar și mai rar, și se poate împărtăși în toată această perioadă. Ori asta a fost, toate aceste lucrări au fost cu binecuvântarea și sub ocrotirea directă a Preasfințitului Vasile, de care m-am bucurat și pe care l-am întrebat la fiecare pas al meu. Și dacă acum în biserica noastră a studenților este ce este și sunt atâția oameni care se apropie de Sfintele Taine și se poate face acest lucru, este rodul ascultării mele de Preasfințitul Vasile și dorința dânsului de a deschide cerurile spre credincioși, nu de a le închide, și nu numai a dânsului, și a părintului Teofil Purianu, care mâine va fi prăznuit, care la fel mă îndemna și chiar și analtului Bartolomeu, care la fel avea această deschidere de reapropiere a poporului de Sfintele Taine, fără de care biserica își pierde cumva rostul, dacă ea nu devine locul în care creștinii se unesc cu Dumnezeu, iar atunci își pierde cumva rostul sau scopul, până la urmă. Un alt lucru care m-a impresionat la Preasfințitul era atenția și gravitatea cu care privea anumite păcate. Știți că noi, în general, mergem la spovedanie și spunem tot felul de păcate și printre păcatele mari, printre păcatele mici, că nu m-am sculat la timp, că am lenevit, că am mințit parcă odată, că am vorbit urât, că m-am enervat odată, că strecurăm și câte un și am căzut în desfrânare sau am făcut aia și aia. Și socotim și acestea ca și unul dintre păcatele mici. Ei, preasfințitul avea acest dar de a zice, asta să nu mai faci, ai grijă asupra acestuia. Adică, dintr-o dată, punea accent din tumultul ăla, din amalgamul ăla de păcate pe care îl spuneai. El avea această incredibilă capacitate de a pune degetul și aici să ai mare grijă, fii atent că aici e foarte o problemă gravă aici. Aici să nu mai faci asta. Și îți punea în vedere, îți atrăgea atenția și cumva băgai la cap că, domnule, e ceva grav. Ți minte și acum când m-am dus la tradânsul și printre altele multele am zis și glumind ceva și de fapt era posibilitatea unui păcat foarte grav acela dacă s-ar fi continuat și ții minte și acum cum preasfințitul a zis, Doamne ferește să se întâmple așa, așa, Doamne ferește să faci lucrul acela. Mi-a rămas până acum foarte, foarte puternic în minte felul cum s-a oprit asupra unui lucru asupra căruia eu nu băgasem în seamă, îl spuneam glumind, dar de fapt dânsul vedea cât de grav poate fi un asemenea lucru și cum se poate folosi diavolul de aceste grozăvii, de aceste întâmplări, de aceste păcate mici la prima vedere, dar care de fapt pot deveni îngrozitoare. După aceea, chiar dacă preasfințitul era un om postitor, un om foarte ascet, să știți că nu era încuiat la minte. Aș încheia în seara aceasta cu o povestire pe care chiar el mi-a spus-o și a zis, eram la Calvaria, preot, și îl vedeam totdeauna, nu știu dacă știți, Calvaria, mănăstirea Calvaria din Mânășturi, este înconjurată de un delușor și ca să ajungi la ea trebuie să urci acel delușor și zicea, vedeam în fiecare zi pe fereastra de la altar cum un bătrânel urcă gâfâind, galben, gălbejit la biserică și de-abia își dădea sufletul acolo, ajuta și el la aprinsul lumânărilor. Când ajungea la biserică, aproape să-și dea sufletul de oboseală, și sfriji și galben și amărât să-l bată vântul. Și părinții ceilalți care slujeau împreună cu preasfințitul au zis să-i dăm niște vin, să bea la omul ăsta, că uite ce amărât e și așa. Ei glumind, râzând, știți cum zic, și părinții voștri și bunicii zic, mă, beau un pahar cu vin, mă, să-ți mai vin firea ta. Și aceștia cumva au râs de bătrânel, dar preasfințitul Vasile a luat în serios. El scotea din orice lucru care părea și care părea neserios sau care era, scotea ceva bun. Preasfințitul Vasile a luat în serios și l-a chemat pe bătrân și la sfârșit i-a zis totdeauna când vii aici să vii să bei un pahar cu vin. I-a zis la bătrânel și i-a dat un pahar cu vin roșu, acela a băut paharul și timp de un an, totdeauna când urca preasfințitul Vasile ca și un bun ascultător, că ceva de genul ăsta ziseseră părinții, mă, lasă să-i dai un pahar cu vin. Și ca un ascultător bun, când urca bătrânul, el îi oferea un pahar cu vin roșu pe care îl bea bătrânul după liturghie și zicea, și acum roadele ascultării, zicea preasfințitul, roada ascultării, că e după un an de zile, bătrânul început să se întremeze, se mai îngreșase, era roșu în obraj, era sănătos, urca mai voinicește dealul spre Calvaria și nu vă pot spune câtă bucurie avea în ochii preasfințitul, că din roada ascultării, dintr-o glumă spuse de preoți, de ceilalți preoți, se născuse un lucru așa de bun, se apăruse un lucru așa de bun, adică sănătatea bătrânului. Acum aș spune, să vedem dacă aveți întrebări. Da, văd că nu vrea să se... Nu vrea să apară. Da. Acum cred că o să apară aceste Pare rău că... Da, au apărut. Întrebare. Părinte, ne spuneți câteva cuvinte despre Sfântul Iov de la Păceaiev. E mult de spus. Nu avem timp acum. Vă rog să ne ajutați cu acest anunț la radio. Asociația Femeilor Ortodoxe din Cluj-Napoca angajează urgent asistent social cu diplomă de licență pentru asistență socială, condiții foarte avantajoase de muncă. Exemplu să este liber în sărbătorile ortodoxe. Experiența nu este necesară. Detalii la telefonul 0757-0757-700-889. Paula Maria, vă rog să mă contactați cât mai curând dacă aveți o recomandare sau sunteți eligibil pentru post. De asemenea, putem să înscriem în programul de ajutor al asociației încă 5 beneficiari pe care să-i ajutăm cu un pachet de alimente lunar pentru început. Cine poate fi beneficiar? Cine poate fi beneficiar? Cel cu venit sub 10 milioane vechi, membru de familie și cu domiciliu, nu reședință, domiciliu în Cluj, putem înscrie beneficiari până marți 2 noiembrie. De asemenea, detalii la același număr de telefon 0757-700-889. Doamne ajută, dumirirea proprie e bună și în educația copiilor. Eu tot timpul mă simt să le apostrofez și să le dau sfaturi, explicații. Nu cred, la copii e mai complicat să lași tu să se dumirească. Nu, ei se pot zidi rău încă de mici și nu se mai îndreaptă după aceea. Deci cumva acolo merge pe ascultare și pe supunere, o anumită ascultare și supunere la copii și doar în anumite lucruri mici, sau zicem, uite, dumirirea tot vrea să bage mâna în priză un copil, să zicem, sau să facă cine știe ce chestii și tu cu un aparat la o tensiune mult mai mică să-i arăți cât de tare doare când te curentezi, nu? Sau să... pățești ceva, cum am pățit eu, tot eram nepăsător față de foc până când, nu știu, mi-a căzut un jăratic în palmă și n-am mai vrut să cercetez problema jăraticilor, nu mai aveam problemă. Poate și asta înseamnă că lumina dinăuntru nostru să nu fie întuneric, întocmai cum a făcut preasfințitul la gluma cu vinul sfinția lui, a găsit partea bună, da, poate că da. A găsit partea bună. Oamenii glumeau, dar el lua în serios și mergea până la capăt într-o ascultare de o cumințenie ieșită din comun. Ce părere aveți de ascultarea liturghiei și a slujilor la căști? Ce să zic, de cât deloc e mai bine așa. De 1000 de ori mai bine așa decât deloc. Din conducerea SCOR și mai ales Bica Anca, ne spune, se va face... Încercăm să facem bursa episcopul Vasile Fluieraș, un fel de bursă, numele preasfințitului Vasile, și anunțăm înființarea unei burse intitulate Episcop Vasile Fluieraș. Beneficiarii sunt studenții, masteranzii, doctoranții, orice student la Universitatea din Cluj. Beneficiază toți acei studenți care au nevoie de fonduri pentru a-și plăti testele, pentru participarea fizică la facultate sau orice student în nevoie. Deci nu numai pentru teste. Dacă știți studenți care sunt în nevoie, au probleme, le este foarte greu. Contul și mai multe detalii se vor da în curând. Părinte, recunosc că mă tulbură cuvintele părintele Arsenie Boca din Cărarea Împărăției și nu știu cum să le primesc fără să mă tulbur. Părintele vorbește despre dependența biologică, despre anumită dependență biologică a femeii față de bărbați, spunând că da, dar e mai mult de spus aici, despre asta trebuie să vorbim odată mai mult. La nivelul medicinei de atunci, așa se credea, că anumiți compuși chimici nu sunt produși de corpul femeii și există o anumită dependență, așa se credea. Între timp s-a descoperit și asta am putut-o lămuri cu mai mulți medici biserica noastră, oameni deosebiți care sunt medici aici în Cluj, care chiar domnul doctor Gabriel Cizmaru mi-a făcut o listă întreagă care adeverea faptul că între timp s-a descoperit că acei compuși chimici de care părintele Arsenie Boca spunea că nu-i produce corpul femeii și cumva corpul femeii este dependent de corpul bărbatului ca să obțină acești compuși chimici, acei compuși chimici de fapt sunt produși. S-a descoperit între timp că femeia produce și acei produși chimici. Despre asta e mult de vorbit, dar să știți că acesta este o părere bazată pe știința vremii a părintelui Arsenie Boca, nu este o dogmă, nu este o vorbă inspirată de Duhul Sfânt. Dacă e prea târziu când ajungem la separare și alegerea binelui de rău în noi, prin convingere, nu e prea târziu. Eu zic că încetul cu încetul Dumnezeu ne va lămuri. Adică un om care are vocație să fie medic și se face aitist, poate să mai schimbe ceva, dar un om care are chemare de monahist și ajunge să cadă cu cineva și mai are și un copil, nu prea se mai poate schimba situația. Nu știu asta. Eu cred că nu există niște vocații. Dacă ești cu adevărat, singura vocație adevărată este vocația de Fiul lui Dumnezeu. Singura vocație adevărată. Ori vocația de Fiul lui Dumnezeu poți să o faci și după ce ai păcătuit și ai 3 copii făcuți din flori și să crești și să trăiești frumos și să-ți crești copiii cum trebuie și să-i înveți pe calea credinței și să te întorci pe o trăire în credință. Eu cred că omul care e om și vrea să meargă pe calea lui Dumnezeu poate să fie în orice condiții și poate să-și facă lucrarea. Nu că numai în anumite situații, numai în mănăstire, numai în căsătorie, asta nu cred. În Cântarea Cântărilor se vorbește despre Maica Domnului ca cea care l-a odihnit pe Domnul Iisus Hristos, dar și despre milă. Da, la ce se referă Mântuitorul în Evanghelia de la Luca când ne dă de grijă? Ia seama deci ca lumina din tine să nu fie întuneric, adică ochii noștri să nu fie răi, să nu caute la cu răutate. Da, asta e. Dar e mai mult de spus. Cât avem de vorbit aici. Vă rog să spunem un tatăl nostru pentru Ioan Cristian, bolnav de COVID, în stare gravă, este tânăr și tată, 2 copii. Bine. Asta cred că în Timișoara. Cum ies din gândurile de hulă? Ne băgându-le în seamă și știm că sunt de la diavol. Acum o săptămână, în zi de vineri, eram prin centru și îmi cheltuisem banii cash, fiind sigură că am cardul la mine. Iar la un moment dat, mi s-a făcut foame și când să-mi cumpăr ceva de mâncare, am constatat că mi-am uitat cardul acasă. Apoi, trecând pe lângă catedrală, am văzut că e deschis la momentul Preasfântului Vasile și am decis să intru ca să mă închid și eu. Și când colo era plin de mâncare în fața mormântului, tocmai se ridicase parastas pentru sfinția sa. Da, se poate zice și asta. Vreau să-l pomenim pe un domn Iachin de 36 de ani, care este intubat la spital și la care lucrez, fiind infectat cu noul virus, în stare foarte gravă, cu o afectare pulmonară de 100% nevaccinată, ținut în viață doar de aparate. Dumnezeu să-l ajute. Este cel mai tânăr pacient din ultimul timp și are un copilaș micuț acasă. Vreau să-l pomenim. Am încredere că Dumnezeu va face o minune. Deci îl cheamă Iachind. Să ne rugăm pentru el. Doamne și părinte, primirea Domnului, părinții mei s-au vindecat de COVID și amândoi sunt în vârstă. Aron de 80 de ani și Ana de 84 și cu multe comorbidități. Dau slavă în durerii lui Dumnezeu și mulțumesc tuturor pentru rugăciune. Da. Acestea. Se strâng fotografii cu Preasfințitul Vasile. E nevoie de fotografii în original pentru realizarea unei viitoare expoziții cu aceste poze. Ori original, dacă le-a scos deja pe hârtie, ori pe care le aveți în memoria telefonului vostru, dar pe care le-ați făcut voi. Pentru cei care le aduc fizic, vi le returnăm după ce le fotocopiem. Îi puteți contacta pe Andrei Chețan sau pe Anca Bica. Pentru cei care au fotografii în format digital, vă vom pune la dispoziție un like sau un link către un drive pe care să îl puteți accesa și unde puteți încărca fotografiile. Vom trimite curând acest link către grupurile de WhatsApp și Telegram. Mulțumim! După aceea, din partea lui Andrei Chețan, președintele Scorului, pentru târgul de carte de duminică mai este necesar a fi donate cărți. Această activitate este dintre activitățile necesare pentru a strânge fonduri pentru Duba Ascorului. Îndemnăm oamenii să se înscrie în tabelul de pe grupul pentru o carte. Tot acolo găsiți multe altele. Andrei Chețan, Asociația Sfinții Creștini Ortodoxi. Da. acestea, să zicem, Tatăl nostru, pentru, mai ales pentru acel domn Iachin, sărăcuțul, Dumnezeu să-l ajute și pentru toți ceilalți care au nevoie de ajutor și pentru toți cei care nu are cine să-i amintească. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, ca ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Vă reamintesc mâine la ora 5 după masa parastas pentru Părintele Teofil Pârian, 12 ani de la adormirea sa. Dumnezeu să ne ajute pe toți!